Kamēr vēl viens plānošanas dokuments ir spēkā, top jau nākamais 7 gadu plānošanas dokuments Radošā Latvija. Tajā iekļautas 15 kultūras nozares, kuras no nākamā gada būs cieši saistītas gan ar Nacionālo attīstības plānu, gan ar Eiropas struktūra fondiem, gan arī valsts budžetu. Kultūras ministra Žaneta Jaunzeme Grende sola, ka šis dokuments parūpēsies arī par laikmatīgās mākslas muzeju, koncertzāli Rīgā, kā arī sakārtos Daugavas stadionu.
Mēs nolēmām radīt kultūra politikas dokumentu, kurš seko Nacionālam attīstības plānam 7 gadus, lai sabalansētu savas aktivitātes gan ar Nacionālo attīstības plānu, gan ar Eiropas plānošanas dokumentu Radošā Eiropa. Un mēs esam pabeiguši ļoti lielu reformu kultūrā, kur šobrīd kultūras attīstība bāzējās stratēģijās, attiecīgajos finansējumos un aktivitātēs.
Radošā Latvija vēl diskusiju procesā, kad 15 nozares var ieteikt savas korekcijas un vērtēt izstrādāto dokumentu, bet kā atzīst Radošo savienību padomes vadītāja Dace Bluķe, dokuments aptver plašu tēmu loku, jo Latvijā kultūras notikumu daudz.
Neskatoties uz nelielo teritoriju un uz mazo iedzīvotāju skaitu, mums kultūrā notiek ārkārtīgi daudzas lietas, un līdz ar to tas finansējums ir tik, cik viņš ir nabadzīgā valstī, un līdz ar to uz šo niecīgo finansējumu pretendē ārkārtīgi daudzas lietas. Un, protams, ka visiem vienmēr kaut kur nepietiek un kaut kas līdz galam nesanāk, un tie ļoti ambiciozie plāni, kādi bija sastopoties ar naudas trūkumu, viņi apraujās vai daļēji tiek izdarīti. Bet kas varbūt ir labā lieta šī ziņā, ka process nav apstājies pilnībā.
Iepriekšējais plānošanas dokuments tāpa pirms krīzes laikā, un tagad to vērtējot jāsacina, ka ir lietas, kas nav izdevušās. Kultūras socioloģija Anda Lāķa norāda, ka, piemēram, profesionālās mākslas pieejamība reģionos joprojām ir nevis uzlabojusies, bet pasliktinājusies. Viņa kultūras dokumenta kopsakarā norāda, ka kultūras darbiniekiem ir vairāk jāstāsta par sevi.
Kapsula, kurā mēs daudz dzīvojam, radošās personas, domājot, ka mēs pildam savu misiju, īstenojot savu radošo darbību, kā tas arī ir, bet nozara kopumā var daudz zaudēt, ja mums nebūs cilvēku vēstnešu, kuri iziet uz sabiedrību un piedošana pasaktai to, ka ja nebūs kultūras, kas apmierina jūs būtiskas dzīves vajadzības, dzīves kvalitātes vajadzības, tad sabiedrības dzīves kvalitāte kopumā zaudēs.
Radošajai Latvijai jāpiedzīvo vairāki nozīmīgi notikumi nākamajos 7 gados. To vidū Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta, 150 gadu jubilēja Rainim un Aspazijai, Eiropas prezidentūra un Latvijas 100 gadi. Plānā arī īpaši vieta paredzēta radošajām industrijām, tā skaitā dizainam un arhitektūrai. Arhitekts Juris Dambis uzskata, radošā Latvija vēl nav gatava, nepieciešami precizējumi.
Protams, mums vajadzētu orientēties uz reāli izpildāmiem plāniem, bet tai vīzijai, sapnim jābūt lielākam, un mēs nedrīkstam norobežoties tikai ar skatu šodienu vai skatu atpakaļ vakardienā. Tiem plāniem jābūt tālākiem, lielākiem, nekā mēs to spējam izpildīt.
Līdzās tam, ka trūks naudas un jāsāk domāt par kultūras nozaru plašāku iedarbību, šajā dokumentā noteikts arī citas vājās puses. To vidū ir gan nelielais tirgus un kultūras darbinieku sociālā neaizsargātība, gan nepietiekamas tālāk izglītības iespējas, vai attīstīta pētniecība, infrastruktūras nepieejamība un citas problēmas. Anna Platpīra, Latvijas Radio.